Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Ucrainean Petro Poroșenko a semnat noua lege a educației, provocând un nou val de proteste din partea țărilor vecine. Președintele Franței pledează pentru o zonă euro integrată, iar președintele american Donald Trump critică mișcarea separatistă din Catalonia. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Asistența Uniunii Europene pentru Republica Moldova va continua, dar nu fără condiții care sunt legate de procesul de reforme, iar aceste reforme vor fi evaluate în baza unor criterii clare, a declarat astăzi la Chișinău noul șef al Delegației Permanente a Uniunii Europene, Peter Mihalko, în cadrul primei sale întâlniri cu presa. Referindu-se la asistența promisă de Uniunea Europeană de 100 de milioane de euro, diplomatul a subliniat că banii vor fi condiționați de criterii legate de democrație, iar criteriile politice vor fi foarte importante la eliberarea fiecarei tranșe. Parlamentul Federației Ruse a condamnat noua lege ucrainiană a educației care restrânge învățământul în limbile minorităților naționale. Legea este numită act de etnocid împotriva rușilor din Ucraina, într-o declarație adoptată astăzi de Duma de Stat, care și-a exprimat totodată solidaritatea cu protestele față de legea ucrainiană ale autorităților din mai multe țări, printre care Moldova, România și Ungaria. O declarație similară a adoptat tot astăzi și Camera Superioară a Legislativului Rus, Consiliul Federației. Ungaria a avertizat că va bloca de acum orice formă de integrare a Ucrainei în Uniunea Europeană. Președintele României, Klaus Iohannis, și-a anulat o vizită programată pentru luna octombrie în Ucraina, iar în Moldova legea este condamnată de președintele Igor Dodon. Un tribunal rusesc din peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, l-a condamnat pe liderul tătarilor Ilmi Umerov pentru separatism la 2 ani de detenție într-o colonie de muncă. Occidentul consideră cazul motivat politic. Umerov, vicepreședintele Meilizului, structura aleasă a tătarilor din Crimeea, a criticat vehement anexarea peninsulei la Rusia ca și politica noilor autorități față de minoritatea tătară din peninsula. Colaboratoarea postului nostru de radio, Hagigea Ismailova, și trei avocați sunt laureații din acest an al premiului Right Livelihood, o distinție considerată ca un Nobel alternativ. Ismailova a obținut premiul pentru investigațiile sale în legătură cu corupția la nivel înalt din Azerbaijan și pentru curajul și tenacitatea dovedite de jurnalista postului nostru de radio. Ceremonia de premiere va avea loc la Stockholm pe 1 decembrie. Pentru acest premiu au fost 102 nominalizări din 51 de țări. Și președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat astăzi că țara sa a distrus toate armele chimice din arsenalele sale și a făcut un apel către Statele Unite să își respecte și ele obligațiunile internaționale asumate în acest domeniu. Potrivit acordurilor internaționale semnate, Statele Unite ar trebui să își lichideze arsenalele chimice până în anul 2023.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Parlamentul Federației Ruse a condamnat astăzi noua lege ucraineană a educației care restrânge învățământul în limbile minorităților naționale, drept, citez, act de etnocid împotriva rușilor din Ucraina. Marți, Ungaria a avertizat că va bloca de acum orice formă de integrare a Ucrainei în Uniunea Europeană. Mai devreme, președintele României, Klaus Iohannis, și-a anulat o vizită programată în Ucraina, iar în Republica Moldova, legea a fost condamnată de președintele Igor Dodon. Azi dimineața, Europa Liberă a stat de vorbă despre această controversată lege a educației cu Aurica Bojescu, secretara Uniunii Interregionale Comunitatea Românească din Ucraina, comunitate care este a doua ca mărime după cea rusească.
Când ceea ce s-a introdus în acest articol contravine Constituției Ucrainei, drepturile minorităților sunt micșorate, să zicem așa, ca volum, pentru că acest articol nu prevede școli cu predarea în limba minorităților naționale, prevede doar la nivelul de preșcolar și la studiu primar. Iar după aceea, studiul limbii, desigur că este prezent, studiul limbii a minorităților naționale, și nu este integral procesul de învățământ în limba maternă asigurat prin acest articol al legii. Oricare copil se dezvolte în mod normal, având procesul instructiv educativ în limba maternă și paralel, studiul limbii de stat. De una români și pe timpul Uniunii Sovietice și acum pe timpul Ucrainei independente, de una românii s-au încadrat într-o bază normală de studiere a limbii de stat. Și posede limba de stat absolvenții noștri. Atât că vedeți că acum această lege îi nivelează pe toți, deci noi tradițional având școli de câte 100, 200, 300 de ani, acum, cu proces de învățământ în limba maternă, cum pierdem? De ce? Pe când și Constituția ne apără.
Vorbim despre perioada de grădiniță și clasa 1-a, 4-a, în care nu doar comunitățile de români, dar și ruși vor putea să studieze în limba maternă.
Exact.
Dar astăzi cât de populare sunt școlile în care se studiază în limba maternă?
Deci în localitățile cu populație românească, zicem, hai să luăm doar acum regiunea Cernăuță. Acum avem 62 de școli unde procesul de învățământ integral este în limba maternă. Noi fiind în toată regiunea cam 20%, desigur că împreună cu cei care se declară și moldoveni, dar limba este una și noi am avut totdeauna școala în limba maternă, totdeauna. În toate regimele statelor care au existat în acest teritoriu. În anul 2002 a fost un proiect al OSCE, aici o noi în regiune, cu realizarea drepturilor minorităților naționale. Și ia cât atunci, 17% din școlari studiau în limba română. Iată, din 2002 și până acum, 3% s-au dus. Asta duce la asimilare și la pierderea identității naționale. Știm cu toții că păstrarea identității naționale fără școală nu este posibilă.
Am avut ocazia să discut cu mai mulți profesori din regiunea Cernăuți, de exemplu, care spun că această nouă lege echivalează cu lichidarea acestor școli. De ce este percepută anume așa?
Că se anulează procesul de învățământ în limba maternă. Volumul de drepturi deja dispare, care le-am avut până acum la învățământ în limba maternă. Articolul 22 al Constituției spune că orice lege adoptată nu poate să fie în contradicție cu legile deja existente și nu este voie de micșorat volumul de drepturi deja existente. În acest articol avem toată încrederea că vom putea și în continuare pe căi pașnice să ne adresăm la instituțiile care o să poată să modifice acest articol.
Aurica Bojescu, secretara Uniunii Interregionale Comunitatea Românească din Ucraina. Interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În Moldova s-a tipărit primul manual de limba română pentru refugiați. Un ingenios amestec de manual clasic cu un ghid al Chișinăului plus un ghid practic al vieții de zi cu zi. Mai multe de la Diana Răilanu.
Manualul de studiere a limbii române pentru refugiați este adaptat la uzanțele constituite deja în mediul lor. Bună oară, lecția a treia din carte are titlul generic Cum ajungem la magazinul Gemeni. Deloc întâmplător, și asta pentru că platforma din fața acestui centru comercial este cel mai popular loc de întâlnire pentru străinii care cunosc prea puțin Chișinăul. De fapt, acest manual poate fi considerat și un ghid de integrare pentru refugiați. Una dintre autoarele cărții, Alexandra Barbăneagră, vicerector la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, spune că la conceperea manualului au fost implicate și persoanele care s-au refugiat în Republica Moldova.
Este beneficiarul nostru. Vine în Republica Moldova. La ce întrebări el vrea să răspundă și care ar fi temele de uz cotidian la care, în primul rând, va trebui el să interacționeze în acest mediu social. De fapt, răspunzând la aceste întrebări, am și stabilit tematica manualului și l-am și stabilit într-o logică consecutivă a răspunsurilor. Trebuie să pornim prin oraș, să fac o conexiune. Cum mă deplasez, cum întreb și mai departe. Casa, familia, la cumpărături. Trebuie să fac o mâncare, să meargă la piață la cumpărături.
De fapt, necunoașterea limbii este prima barieră din calea străinilor care se refugiază în Republica Moldova, constată Alexandra Barbăneagră. Desigur, majoritatea sunt sprijiniți de Agenția ONU pentru Refugiați. Primesc bani, cazare, primesc alimente, însă dacă nu știu limba română, română nu se pot integra și nu au cum să interacționeze cu localnicii. Razan al-Ramo are puțin peste 25 de ani. Este originară din Siria și a venit în Republica Moldova în urmă cu 3 ani, fugind de război. Nu a stat pe gânduri dacă să învețe sau nu română, mai ales că are doi copii care merg la grădiniță. Prin urmare, ca să știe cum se descurcă cei mici, trebuia să vorbească în română cu educatoarele.
Acum noi trăim aici și trebuie să învățăm copiii, merg la grădiniță și apoi să merg la școală. Și trebuie să învățăm, trebuie să știu ce este despre noi. Nu e greu, pentru că eu știu litere, tot litere engleză, tot așa. Este câteva cuvinte, la fel în limba arabă.
De exemplu?
Dulap. Și noi spune dulap. Încă băiețelul nu vorbește pentru că el s-a dus la grădinița numai asta lună. Încă nu vorbește bine. Dar fetița vorbește, da.
În Republica Moldova s-au stabilit peste 500 de refugiați. Numărul lor a crescut mai ales după izbucnirea conflictelor din Siria, Irak sau Ucraina. Până nu demult se miza pe repatrierea voluntară a străinilor în țările lor de baștină. Acest lucru nu mai este posibil astăzi, spune șeful biroului înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, Traian Țurcanu, pentru că în multe din aceste state războaiele continuă. Iată de ce se insistă pe integrarea refugiaților. Prin urmare, buna cunoaștere a limbii române nu poate fi trecută cu vederea.
Pentru că aceasta se răsfrânge asupra capacității refugiaților de a face studii, a copiilor de a merge la grădinițe, de a merge la școală, de a deveni niște persoane educate, se răsfrânge asupra capacității și a posibilităților refugiaților de a-și găsi un loc de muncă. Pentru că este extrem de greu să-ți imaginezi o persoană să fie angajată fără ca să cunoască limba statului în care locuiește.
Manualele de studiere a limbii române sunt concepute pentru instruirea refugiaților, însă pot fi utilizate și de străinii care vor să învețe română în baza realităților din Republica Moldova. Pentru refugiați, cărțile sunt oferite gratuit de Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Franței propune o Europa unită, la care se va ajunge însă trecându-se prin faza unei Europe cu mai multe viteze. Este în rezumat viziunea lui Emmanuel Macron, prezentată marți într-un discurs la Sorbona, despre care relatează Dan Alexe.
Deja pe când era candidat, Macron nu și-a ascuns pro-europeanismul într-un moment în care mai toți ceilalți candidați jucau pe fibra naționalistă și eurosceptică. De data asta, Macron le-a cerut celorlalți lideri europeni să lase deoparte spiritul de contabil care s-a impus în ultimii ani. El a avut chiar curajul politic de a se adresa public Angelei Merkel, propunându-i să facă dovadă de curaj și de simțul istoriei. Macron a revendicat chiar o Europă a diferențelor, o Europă făcută, cum s-a exprimat el, din diferențe de netradus. În momentul în care Brexit e subiectul zilei, Macron propune o Europă unită la care se va ajunge trecându-se prin faza unei Europe cu mai multe viteze. Ba chiar, cum a subliniat-o el, Europa e deja în stadiul funcționării cu mai multe viteze. Astfel, a spus el, cuvântul datorie nu are același sens în Franța și în Germania. Aici Macron se referea la faptul că pentru germani datoriile sunt cultural o formă de infirmitate și un defect moral. Pentru germani, datoriile au o însemnătate malefică, greu de perceput de alte culturi. Asta pentru că în germană datorie, Schuld, e sinonim cu vină, vinovăție. În germană, datoria, fie și de bani, este o vină și are un sens exclusiv negativ. În final, Macron a propus un buget propriu pentru zona euro, gerat de un ministru de finanțe al euro și dotat cu un parlament propriu. În sfârșit, printre ideile cele mai noi, se numără și o reformă a instituțiilor europene, în primul rând o reducere a numărului comisarilor europeni, care ar trebui să coboare la 15 de la 28 actual. În rezumat, fără a o cita, Macron a revenit astfel la vechea formulă a lui François Mitterrand, vechiul președinte francez. Naționalismul duce la război. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon a criticat drept un nou gest de ostilitate împotriva unui partener strategic faptul că jurnalista din Rusia, Daria Aslamova, de la Komsomolskaya Pravda, nu a primit dreptul de a intra în Republica Moldova, unde urma să ia un interviu. Poliția de frontieră de la aeroportul Chișinău afirmă că Aslamova nu ar fi putut justifica motivul venirii în țară. Dar pe pagina sa de Facebook, Dodon interpretează incidentul drept încă o încercare a guvernului de a tulbura atmosfera înainte de plănuita sa întrevedere la Sochi cu președintele rus Vladimir Putin. Nu este prima dată că unor jurnaliști ruși li se interzice intrarea în Republica Moldova, incident despre care relatează acum Liliana Barbaroșe.
Când patru bărbați mă duceau de mâini și picioare prin aeroportul Chișinău, îmi părea că văd un vis fantastic. Și începe Daria Aslamova un articol publicat astăzi dimineață în ziarul său Komsomolskaya Pravda, în care relatează cum ar fi fost deportată din Republica Moldova. Ziarista, care așa cum ea însă și-a afirmat, dar a confirmat și Igor Dodon ar fi urmat să ia un interviu șefului statului, se plânge în articol că moldovenii s-au purtat cu ea foarte rău, asemuind comportamentul autorităților de la Chișinău cu al unei hunte. Acestei persoane i-a fost interzisă intrarea în Republica Moldova, întrucât ea nu și-a putut justifica scopul vizitei. Nu este vorba despre vreo interdicție, a explicat pe de altă parte serviciul de presă al Poliției de Frontieră Moldoveană. În ultimele luni, autoritățile de la Chișinău folosesc adesea anume acest motiv pentru a trimite îndărât în Rusia jurnaliști, militari sau politicieni ruși. În iulie, spre exemplu, deputatul rus Pavel Shperov și un grup de artiști care urmau să ajungă, la fel ca vicepremierul rus Dmitri Rogozin, declarat ulterior indezirabil pe teritoriul Republicii Moldova, în regiunea separatistă moldoveană Transnistria, pentru festivități organizate la 25 de ani de la începerea operațiunii ruse de menținere a păcii, au fost opriți pe aeroportul din Chișinău și au plecat înapoi în Rusia. Un caz similar a avut loc și la început de septembrie, când directorul general și redactorul șef al ziarului rusesc Argumentei Facte au ajuns în Republica Moldova, se pare, doar grație intervenției instituției prezidențiale, întrucât mai întâi unuia dintre ei fusese interzis să intre, iar peste câteva zile jurnaliștii au ajuns totuși la o întâlnire cu Igor Dodon. Din ceea ce a povestit astăzi jurnalista rusă în articolul său, ar rezulta că și de această dată s-ar fi mizat pe intervenția instituției prezidențiale. Secretarul de presă al președintelui Dodon, Evan Ceban, m-a asigurat că va decide problema intrării mele prin Consiliul de Securitate al țării, a afirmat ea în articol. Până la urmă, Aslamova a fost nevoită să ia un avion spre București, de unde s-a întors înapoi în Rusia. Solicitat de noi, directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macoveni, a spus că găsește exagerate și nedemocratice acest gen de acțiune ale autorităților de la Chișinău în raport cu niște jurnaliști care, chiar dacă sunt văzuți mai degrabă ca promotori ai propagandei ruse decât ca jurnaliști onești și echilibrați, trebuie să fie lăsați să-și facă meseria. Iar autoritățile să se gândească la reguli clare prin care să se apere de propaganda rusească.
Da, noi cunoaștem ce publicații este Pravda și această jurnalistă în spiță, care a scris și continuă să scrie reportaje manipulatoare despre Uniunea Europeană, despre situația din țările foste Republicii Unionale pentru a promova Rusia și influența Rusiei în aceste țări. De o parte. De altă parte, bineînțeles că ar trebui să existe reguli foarte clare, cunoscute de către comunitatea jurnalistică, inclusiv de cei care vin în Republica Moldova, de a veni aici și a-și face meseria. Înțeleg posibilă justificare a autorităților, deși din câte îmi dau seama ei invocă cu totul alte motive, dar posibilă justificare ar fi să micșoreze valul de informații propagandistici. Asta nu justifică. În acest caz, scopul nu scuză mijloacele. Dacă ne dorim să protejăm spațiul informațional sau Republica Moldova de aceste minciuni și de aceste intoxicații informaționale, trebuie să ne gândim judicios niște reguli, însă ele să fie clare, inclusiv pentru cei pe care noi îi considerăm în acest moment ca fiind neprietenii Moldovei, pentru care poliția de frontieră le barează intrarea.
Alta este situația, mai spune Petru Macovei, în cazul celor doi ziariști de la Russia Today, directorul trustului Dmitri Kisilov și prezentatorul Andrei Kondrașov, declarați indezirabili pe teritoriul Republicii Moldova. Cei doi au realizat un documentar considerat deformator al realității despre anexarea Crimeei și au încercat fără succes însă să-l promoveze și la Chișinău. În acest caz, potrivit expertului, autoritățile au acționat corect, tocmai pentru că și-au explicat fără echivoc motivele. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Președintele american Donald Trump a declarat că se opune tendințelor separatiste ale provinciei Catalonia din Spania. Care sunt argumentele șefului executivului de la Washington, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Cred că Spania este o țară grozavă și trebuie să rămână unită, a spus Donald Trump la conferința de presă cu premierul acelei țări, Mariano Rajoy. Remarcile domnului Trump diferă de poziția exprimată cel mai curând în cursul zilei de luni de oficialități americane că referendumul de duminică în legătură cu separarea Cataloniei de Spania este o chestiune internă. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a spus că la începutul lunii că Statele Unite nu au nicio poziție cu privire la referendum. Vom lăsa populația și guvernul de acolo să-și rezolve problemele și vom colabora cu orice guvern sau entitate care va rezulta din acea situație, a spus la vremea respectivă Nauert. Guvernul Spaniei consideră că referendumul violează Constituția Spaniei. Măsurile de securitate au fost întărite, antrenând acuzații că asta ar fi o încercare de intimidare a alegătorilor. Cred că cei din Catalonia au vorbit despre asta de mult timp, a spus Trump, adăugând, sunt pentru o Spanie unită. El a mai spus că dacă ar fi făcute sondaje corecte în regiune, s-ar vedea că populația Cataloniei își iubește țara, iubește Spania. Administrația Trump se opune de asemenea și referendumului organizat în regiunea kurdă a Irakului, în vederea creierii unui stat kurd. Catalonia este una dintre cele 17 regiuni autonome ale Spaniei. Mișcarea separatistă se bazează pe caracteristici diferite de limbă, istorie și cultură. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
Se întâmplă rarisim să auzi în Germania despre un scandal născut dintr-o proastă administrare financiară în lumea artelor plastice. Dar atunci când se întâmplă, nimeni nu-i menajează pe cei considerați vinovați și sistemul care a permis o derivă de proporții. În joc se află acum, de mai bine de o săptămână, celebra expoziție Documenta de la Kassel și managementul ei. Ziarul HNA din Kassel a dezvăluit în urmă cu două săptămâni că Documenta, ajunsă la 14-a ediție și mult lăudată anul acesta pentru proiectul Partenonul Cărților, despre care v-am vorbit și noi la Europa Liberă, ar fi amenințată cu falimentul, deficitul înregistrat la ora închiderii expoziției, ridicându-se la circa 7 milioane de euro. Potrivit primelor date ale anchetei jurnalistice, deficitul imens ar fi fost cauzat de decizia de a organiza o expoziție paralelă, care a avut loc în aprilie, în Grecia, la Atena. Acolo, cheltuielile ar fi scăpat de sub control. Cel care a decis deplasarea la Atena expoziției ar fi fost directorul artistic al manifestării de la Kassel, Adam Simcic, iar vinovată de a fi fost incapabilă să controleze și să frâneze cheltuielile lui ar fi directoarea executivă a societății Documenta, Annette Kulenkampf, al cărei contract expiră în 2018 și, scrie presa, este de așteptat să nu mai fie renoit. Dezvăluirile presei despre așteptatul faliment au pus organizatorii în situația de a anunța închiderea Documenta 14 înainte de data prevăzută, 17 septembrie. Dar pentru a salva situația în ultima clipă, orașul Kassel și statul Hessen au anunțat un împrumut de urgență menit să garanteze lichiditățile organizației. Unde s-au dus banii, se întreba cu câteva zile în urmă un articol din publicația ArtNet. Joia trecută au apărut informații noi vorbind despre o reuniune de urgență a conducerii companiei ce gerează manifestarea, documenta GGMBH, la care anchetatori financiari independenți ar fi prezentat un raport interimar asupra situației financiare și a celor petrecute. Cei care au înfruntat presa într-o conferință au fost apoi primarul orașului Kassel și președinte al bordului Documenta, Cristian Gezele, și ministrul științelor și artei din landul Hessen, Boris Rhein. Potrivit celui din tâi, bugetul pentru Documenta 14 în perioada anilor 2014-2018 a totalizat 34 de milioane de euro, din care au făcut parte și 2 milioane alocate pentru expoziția de la Atena. Jumătate din fonduri au fost furnizate de Land și de orașul Kassel, iar cealaltă jumătate urma să fie obținută de organizator prin vânzări de bilete, comercializarea unor publicații și obiecte și prin sponsorizare. Primarul a confirmat relatările că organizația a înregistrat o pierdere de 5,4 milioane de euro în perioada expoziției de la Atena, deficit ce nu trebuie confundat, a spus el, cu cel total de 7 milioane proiectat pentru anul fiscal în curs. Pentru a se evita falimentul, primarul a anunțat de asemenea că bordul consultativ al Documenta a aprobat un împrumut garanție de 8 milioane de euro, furnizat în egală măsură de statul Hessen și de orașul Kassel. Nu este un împrumut, este o garanție, a insistat primarul, iar în baza acestei garanții, Documenta ar putea obține un împrumut real bancar pentru a ieși din insolvență. Pentru prevenirea unor probleme financiare identice în viitor, primarul și ministrul artelor au anunțat că vor căuta să pună în aplicare o nouă schemă de organizare, cu personal și structuri financiare diferite de cele actuale. Pentru moment, directoarea executivă a Documenta își va păstra postul. Între timp, a fost instalat un controlor financiar pentru avizarea cheltuielilor și a oricărui buget viitor. După spusele lui Gezele, primarul orașului, un singur lucru este clar. Peste 5 ani va avea loc o altă Documenta. Ministrul Științelor și Artei s-a referit la o scrisoare deschisă semnată de numeroși artiști participanți la Documenta, între care și Geta Brătescu, din partea celor români, în apărarea directorului Documenta, Jimcic. După spusele lui Boris Rhein, libertatea artistică nu înseamnă libertate de a te îndepărta de planul de afaceri. Libertatea pe care o acordăm expoziției Documenta este aproape nelimitată, dar în cazul acesta vorbim despre bani publici. Ca administrator de fonduri publice trebuie să insistăm ca planul financiar să fie respectat.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercuri viitoare la Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 28 septembrie a Ziarului de Gardă descoperiți arborele genealogic din justiția moldovenească. Aflați cum foști colegi de la Facultatea de Drept, iar astăzi judecători, procurori și avocați, fiind între ei frați și surori, dar și nași cu metri sau fiind, susțin că relațiile personale nu îi împiedică să fie obiectivi, într-o țară în care majoritatea cetățenilor percep justiția drept cel mai corupt domeniu. Tot mâine citiți în Ziarul de Gardă în buzunarul cui a ajuns și cine șterge rămășițele unei clădiri de patrimoniu cultural al capitalei, situată la intersecția străzilor București și Vlaicu Pârcălab, pentru a ridica în centrul istoric al Chișinăului un hotel cu 13 etaje. Joi citiți și despre milioanele de la Chișinău pentru tratament de lux la Sergeevka, în Ucraina, despre experiența diplomatică a ambasadorului Japoniei în Republica Moldova, dar și despre o livadă superintensivă de la sudul Republicii Moldova, care permite recoltarea peste 50 de tone de mere pentru un hectar.
A fost Ziarul de Gardă de mâine, prezentat de Marina Ciobanu. Se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europei Libere le puteți asculta pe internet la europalibera.org sau pe telefoanele mobile sau pe tablete dacă descărcați și noua aplicație a Europei Libere. Cu aceasta, bună seara!
Aici Radio Europa Liberă.